fantastisk rike år. Der har vi fått lov til å være med på veldig mye spennende. På Skjærgårdsheimen og utifra Skjærgårdsheimen. Jeg har reist mye. Sikkert en del flekkere folk som kan riske litt på hodene, sier at jeg har bodd her så lenge, og så klarer jeg ikke helt å plassere meg. Men det kan ha med å gjøre at jeg har tilbrakt mye tid også i utlandet. Så da skjønner dere kanskje litt hvorfor jeg viser den filmen som jeg skal vise nå.
In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face. Just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity. Someone burning with love and girded with truth. Someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary.
Hver gang jeg ser den filmen, så bryter hjertet mitt. For det er så fantastisk å få lov til å kjenne en Gud som elsker alle folkeslag. En Gud som som gråter for de som er ensomme og de som lider. Og for de som ikke har det bra, de som aldri har fått høre om håp. Og så bor jeg på Flekkerøya, kanskje den mest kristne plassen du kan oppdrive. Det er en sånn indre spenning i livet mitt på grunn av det. For jeg har venner, og jeg har folk som jeg kjenner, og som jeg jobber i nasjonene som det her. Noen av dem sitter på rekka bak her, kommer akkurat igjen fra hvert 10 uker ute i verden. Kan du vinke seg for å se dere? Så vi har hatt en gruppe på Skjærgårdshjemmet som har vært i Thailand og Kambodsja og India hele vinter. Fantastiske historier de kan fortelle. Jesus sto opp igjen fra de døde, møtte disiplene. Så dro de 11 disiplene av sted til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde satt dem i stevne. Da de så ham, tilba de ham, men noen tvilte. Tenk, her er Jesus som har stått opp igjen fra de døde, og så kommer disiplene til ham, og så tilber han, og så er det noen som tviler. Jesus sto fram og talte dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønn og Den hellige ånds navn, og se og lære dem å holde alt det jeg befalte dere, og se, jeg er med dere inn til verdens ende.» Og jeg har vokst opp i en fantastisk kristen familie, og jeg har alltid fått høre at og se, jeg er med dere inn til verdens ende. At Jesus, han går med deg. Han går sammen med deg. Du kan få leve tett med han. Og så var det som om at jeg skjønte hva slags kontekst det står. Så ble jeg utfordret virkelig på dypet av livet mitt. Det står i en kontekst av at han ber oss om å gå ut. Det skal jeg snakke litt om i dag. Jeg kan vise det første bildet. Jeg kommer til å vise noen bilder til dere. Og det første bildet er et fantastisk utgangspunkt. Asle snakket om å bli født på ny. Vi kommer rett og slett til en plass i Guds fang, i Guds hende, der han holder oss. En fantastisk plass av nåde, av å bare kunne være. Det er en plass der identitet blir skapt. Du er elsket. Du er verdifull. Det er ingen andre som deg. Skjegget mitt lager litt lyd her. Og det er sånn at mange kan kjenne på at de må gjøre seg fortjent til å få være der. Og så tenker jeg at ja, det finnes jo noen sånn åndelige elitepersoner som virkelig opplever at Jesus elsker deg, men vi svarer jo knapt på bønn. Jeg føler liksom når jeg ber, eller når jeg leser Bibelen, så sovner jeg. Eller jeg får ikke svar på det som jeg ber han om. Og så kan du kjenne på at det kanskje ikke er god nok, eller kanskje ikke er... En dag så Sigurd, min eldste sønn, han var 3-4 år gammel, og så hamret han løs på PC-en min. Jeg satt der og jobbet med noe, og jeg ble litt fortvilet. Og som av og til så kan du bli litt sånn forarget på barna dine, jeg vet ikke om dere kjenner til det. Men jeg tok meg litt videre og tenkte at nei, kanskje før jeg uttrykker min vrede, så skal jeg spørre litt hva han tenkte på. Og så jeg bøyde meg ned og sa, du Sigurd, hvorfor gjorde du det liksom? Jeg sitter og jobber her, du kunne slettet det, eller du kunne... Og så sa han, pappa, Jeg ville bare skrive at jeg elsker deg. Og så skjønner dere historien? Tenk om jeg hadde kjeftet på han for det. Tenk om for utrolig dårlig far jeg hadde vært. Jeg hadde strøket fullstendig. Men så tenker jeg at Gud, han skjønner når vi hamrer løst. Og har lyst til å uttrykke noe til han. Kanskje ikke det er helt perfekt. Kanskje ikke andre folk skjønner det. Han, vet du, han skjønner det. Og han er en far som bøyer seg ned. Så da har du en liten barn som priser Gud. Fantastisk. Men så et barn er jo også på en måte i starten av å bli noe. Altså det er jo, det har alltid vært forbundet med håp. Neste generasjon. For du har på en måte arvingen. Du har den som kan ta familien videre. Og jeg tror vi går til neste bilde. Og her ser dere en far som leier på sønnen sin. Og jeg tror at sånn er det Gud tar oss. Det handler ikke om at vi fjerner oss vekk fra Gud i relasjon. Men en blir ikke bare liggende i den hånda. Det er ikke slik at han bare skal skifte bleie på oss resten av livet, til en dag kan bli hentet hjem. Men han ønsker faktisk å gå sammen med oss. Og i det bildet her lærer en å gå. Og Jesus hadde et eksempel på det. Han gikk til Lazarus i grav. Dere kjenner sikkert historien. Lazarus, en god venn av Jesus, var død. Og en kan jo lure litt på når en leser en historie, hvorfor lot Gud det skje? Og det var jo det som søstrene også stilte spørsmål. Hvorfor lot det her skje? Jeg skal ikke gå inn på teologien i det, men det som skjedde var jo et fantastisk under. For Jesus, han vekte opp igjen Lazarus. Men når han gjorde det, så gjorde han det sånn som det her. Han kom mot grava. Og så, se for deg, grava er liksom bort med Leif Ole der, eller sånn. Og så sa han, kan ikke du og du og du, og så rulle vekk stein. Og så sa han, Lazarus, kom ut. Og så det står det at Lazarus, han hadde lagt der flere dager, og det stinket av Lazarus. Og så var han balsamert, sånn, så han kom sikkert ut av grava, hoppende, luktende. Og så sier han, kan ikke dere gå bort og så ta av linklærne? Den dagen så var de som var med på rulleverkstein og ta av klærne, var de med på det Jesus gjorde. De gikk tilbake til sin familie og sa, vet du hva jeg har gjort? Vet du hva jeg har vært med på? Jeg har vært med på å se en person bli røyst opp fra de døde. Okay. Det de gjorde var kanskje ikke det som gjorde at Lazarus og jeg reiste fra de døde. Men de fikk jo være med på det. Tror du det ville vært vanskelig for Jesus å bare så bare stein knust, og så kom Lazarus flygende ut igjen med himmelsk bekledning? Det står ikke på Gud, på en måte. Men Gud velger å gjøre det på en måte der han inkluderer oss. Disiplene, unge folk, unge menn, som Jesus kalte til seg, de hadde feilet deg i datidens, kan du si, kristenliv. De hadde gått i skole og lært seg tårene og skulle lære utenatt. Og de som var flinke til det, de som var på en måte gikk gjennom skolegangen riktig, de kunne ende opp med å få seg en læremester. De andre, de måtte gå hjem igjen og så ta over jobben etter far sin. Så disiplene, de satt antagelig med en sånn følelse at okay, vi er ikke gode nok. Vi er ikke gode nok til å være med i det som skjer i det åndelige verden. Og så kommer Jesus gående og sier han, følg meg, og så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Så det er rått. Tenk at Gud, han velger å bruke meg og deg. Han velger å bruke unge mennesker. Altså, et av teamene som var ut fra Skjærgårdshemmen, var i India og ble spurt om å tale på en buddhistisk festival. Det var en sånn 30-40 tusen mennesker der. Ingen andre kristne som ble spurt om å være med på å tale på den festivalen, for det var en buddhistisk samling der jeg skulle få snakke om menneskeverd og sånn. Men da kom en gjeng ungdommer fra Flekkerøy som reiste dit, og ja, de vil vi skal tale. Det er kult. Det er lønningsdag for en sånn kar som meg, skjønner du. Så en sånn liten kar, han er jo happy for hvert steg han klarer å ta. Og så en far som er utrolig happy for hvert steg han tar. Han er jo ikke ute etter å telle antall feil han gjør. Han teller jo antall steg han klarer å ta. Og er jo, feirer jo det. Ok, neste bilde. Og hva er det du ser? Og det er et ganske ransakende spørsmål. Hva er det du ser sammen med Gud? Vi leste i Efeserbrevet i cellegruppa vår. Og Paulus ber om at Efeserne må få satt litt ekstra lys på hjertet sitt, så de kan forstå og kjenne dybden, høyden og bredden og lengden av Guds herlighet. Skjønne litt mer av Guds perspektiv, liksom. For skjønne kjærligheten, hva handler det om? Så kan jeg spørre, liksom, hva perspektiv er det du har? Hva er det du kan få lov til å se sammen med Gud? Og her må vi begynne å forstå at for vi har en tendens til å tenke liksom gjerninger og nåde, og så setter det på en måte litt opp imot hverandre. Og så tenker vi liksom at vi må ikke bare bli gjerninger, liksom. For det sier jo Bibelen om at det er jo ikke gjerningene som skal få oss frelst. Og det, der er vi. Det skjønner vi. Og Gud er ikke noen oppdragsgiver i den forstand at han ansetter oss og gir oss på en måte en jobb. Dere er ikke mine tjenere, sier han. Men dere er mine venner. Og så sier han at jeg gir dere min ånd, så dere kan få rope Abba, far. Så det er en relasjon, det er en fars relasjon vi kan få ha med Gud. Så når han deler sitt perspektiv med oss, så er det ikke sånn, se her er lista, liksom. Det må du gjøre, det må du gjøre, det må du gjøre, det må du gjøre. Da er du god nok, da er du en god arbeider. Men han sier, du er min sønn. Du elsker, du er helt unik. Det finnes ingen som deg. Og jeg elsker deg som den du er. Jeg elsker deg faktisk så mye at du skal få se mitt perspektiv. Du skal få kjenne på hva hjertet mitt kjenner på. For du er min sønn. Jeg har en fantastisk god far, og han har delt sitt hjerte med meg opp igjennom. For en rikdom det har fått vært for meg. At jeg vet hva pappa tenker på. Jeg vet hva perspektivet far min har. Og heldigvis har jeg fått lov til å begynne å kjenne min himmelske far på samme måte. At jeg kan få lov til å få hans perspektiv. Så betyr det at jeg kan si her til dere at jeg har, ja, så sier Herren, og liksom, jeg har alt på plass. For det er ikke det handler om. Men det handler om at kanskje jeg kan få lov til å se mennesket litt i det lyset som han ser deg. Og en dag så skulle jeg fly fra Oslo til Kristiansand. Og jeg hadde med meg datteren min. Og det er slik at å se folk slik som Gud ser deg, det kan av og til være litt utfordrende. For dette, da må du begynne å gå litt ut av det som er normalen. Ok, så her gikk jeg og skulle gå ombord i flyet, og foran meg så gikk det en dame. Og så slo det bare litt ned med at det var et eller annet. Det var et eller annet litt spesielt med henne. Men jeg visste ikke helt hva det var, og gikk der liksom med datteren min. Og så endte vi opp ved siden av hverandre på flyet. Så tenkte jeg, ja, ok. Det er vel antageligvis noe da. Og så hadde jeg en sånn indre dialog med Gud. Og så satt Johanna mellom meg og henne damer, og det var bare på en litt sånn naturlig, liksom, å, ja, så koselig, og liksom, ja, var litt mindre enn det hun i dag. Fortsatt koselig, men ja. Jeg kjente at jeg skulle si til henne at hun var dyrebar, høyt elsket og unik. Ok, da begynte hun liksom å kjenne at dette her er litt, litt annerledes enn hva som er vanlig flyturopplevelse. Ok, her er liksom en enslig mann med en datter på tur, og begynner å legge han på, liksom, skjønner du, hele greia. Jeg følte det skikkelig kleint da. Og jeg tenkte, det går ikke an, liksom. En sånn flytur, den går ganske kjapt. Og det var sånn, du merker liksom, jeg begynner å slakke av på hjerten, så skjønner du, ok, jeg kan jo bare droppe det. Det er jo ingen som vet om det. Jeg kan jo bare, ok, det er jo, altså, hun har jo sikkert en grei dag allikevel, liksom. Altså, så skjønner jeg, for det er jo far min, jeg vet om det. Og for meg så er det viktig at jeg ikke går på kompromis med han. For relasjonen min er så viktig. Og så, ok da. Så må hjelpe meg da, så vi kan komme litt i gang, liksom, etter henne. Så sa jeg til henne at jeg skal si noe til deg som er litt spesielt. Det kommer sikkert litt ut av det blå. Du har ikke forventet det, men jeg vil gi deg en hilsen på at du er helt fantastisk. Det er ingen som er som deg. Du er dyrbar. Og hun brøt sammen helt fullstendig. Og jeg... ja, ok. og husk at vi hentet bagasjen på Kjevik, og så sto der liksom og vinket så utrolig hjertelig til meg. Og så tenkte jeg på ettertid, liksom, så satt jeg og diskuterte med Gud om jeg skal jeg gjøre det, liksom. Tenk på meg. Tenk om hun ikke, liksom. Eller tenk om noen ser det, eller... Det er jo så utrolig selvisk. Jeg var jo bare opptatt av meg selv. Hva slags image skal jeg ha, liksom? Eller hva? Og så tenkte jeg, Gud så hun dama, og han hadde lyst til å si noe til hun. Og så sitter jeg der og tenker på meg selv. Og det gjorde. Det er jo kjempebra, Bjarte. Veldig bra. Antakeligvis så klarer dere alle sammen det like bra som jeg gjorde. Men det handler faktisk om for oss at hvis vi sier, Gud, gi meg litt av ditt perspektiv, så kommer han til å føre deg til en plass der du kanskje må ta av klærne på noen som lukter råttent. Og sånn som dem som gjorde med Lazarus. Og det, heldigvis, så har jeg fått vært med på mange sånne historier. Mange ganger. Jeg sier ikke for å skryte til dere, men jeg sier det for at det er en del av det å få lov til å vokse med Gud, så kan jeg få lov til å se hans perspektiv. Og jeg har en gang så krasjet jeg en bil, jeg skulle sladde på Flekkerøya. Og så hadde jeg med meg sønnen min, og så skal vi sladde litt, og så krasjet jeg inn i en Audi mens jeg gjorde det. Veldig bra. Og så mens vi sklei mot den Audien, så sa Sigurd, jeg skal si det til mamma. Så Så lång historia, men jag la igen en lapp på den bilen och fick ett fantastiskt möte med ett äktepar här på Fläckarö som mot aldrig betala för skadan, det ville jag ta. Men en sån upplevelse att komma hem och bli välkommen hos någon och få dela liv och dela tro, så tänkte jag efterpå, jag måste faktiskt krascha för att jag skulle se dig. Så tänkte jag, det är en nabo. Så det är ju väldigt uppmuntrande. Men skjønner dere, av och till så är vi, går vi sån. Vi är så sinnssykt upptatt med det vi driver med själv. Och så lägger vi inte märke till folk runt oss. Men så har vi en Gud som gör det. Han lägger märke till folk runt oss. Och hvis vi ber bönna, Gud, låt mig få lite ditt perspektiv, så kan vi få börja och få vara en sön. Så börja och ane vad slags grönsaker han dyrkar. Ane vad slags utfordringar som ligger föran oss. Okej, nästa bild. Dere har sikkert lest eller hørt historier om Peter som var så gira, vet du. Han skulle jo aldri svikte Jesus. Kom ikke på tale. Og ville bygge hytte på fjellet der og virkelig ha godt fellesskap med Jesus og stå sammen med ham. Og så gikk han bare skikkelig på trynet og banna på at han ikke sendte ham. Så og til Peter sa Jesus det her: "Fø mine lam." Så om en har gått litt på trynet og kanskje hatt en litt høy bekjennelse, men ikke helt strekk til, så er faktisk plass for sånne i familien. Og jeg skal gå til neste bilde. Jeg synes det bildet her er utrolig kult. Her er far og sønn som skal servere et herremåltid. Det er sånn du får lyst til å stikke på besøk til deg, når du skjønner at det her er det gode saker på gang. Hva er du og Gud driver å koke ihop? På menighetsmøte eller sånn som snakket sier om at vi er alle prester, et hellig presteskap. Det er ikke bare presten som skal drive med det greiene her, men det er vi alle kalt til å være med på det Gud gjør. Så blir ikke vi noe bedre. Så barna mine blir ikke noe bedre barn av at de er lydige. Det blir ikke noe mindre barn av at de er ulydige. De er mine barn. Men de kan forvalte arven. Ikke så mye arv økonomisk jeg har å gi dem, kanskje. Men kanskje det er noe annet jeg kan få være med å gi dem. Men de kan få være med å forvalte arven. Eller skal de være med å sysle arven bort. Gud sier at vi kan be han om å gi oss nasjonene til arv. Jeg begynner å skjønne litt perspektiv. Ok? Han ber om folkeslagene. Når Jesus avslutter, så sa han: "Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler." Og jeg er med dere. Hva er det du koker ihop? Hva er det du serverer til folk rundt deg? En annen referanse er at det står at menigheten er en velduft. Det viser noe om at våre liv er med oss og formidler noe. Det er jo slik at det spiller ikke inn på frelsen. Det er frelst av nåde. Men kan livet våre, kan det få lov til å reflektere han så må det få lov til å være en vekst som vi går i. Og det er ikke slik at det er kjempevanskelig. Du trenger ikke å være, ha en master i teologi for å gjøre disse greiene her. Du trenger ikke, altså du kan få lov til å være den du er. For Gud har skapt deg unikt. Og det er folk som du relaterer til, folk du møter, som du helt klart kan få lov til å være med og vise det som Gud ønsker å vise deg. Da er det siste bildet. Vi går mot avslutning. Så tenk på det første bildet vi viste dere. Det er et bilde som er utrolig viktig for oss å ha. Der blir identiteten vår skapt hos han. Men dette her er jo like mye et bilde av far og sønn som det første bildet. Høsten er moden, arbeiderne få. Be derfor høstens herre drive arbeidere ut. Jeg har vært på ufattelig mange møter. Jeg var en sånn... jeg gikk på møter kontinuerlig i alle mulige slags sammenhenger og tenkte at jeg vil vokse med Gud. Da går jeg på enda flere møter. Og så skjønte jeg at ja, det er jo fantastisk å kunne møtes for å høre forkynnelse. Men det ble viktig for meg at jeg også levde det ut. Det står om han som bygde huset sitt på fjell, og han som bygde det på sand. Han som bygde det på fjell, det her er sånn søndagsskolepensum. Alle har hørt om å ikke bygge huset på fjell eller bygge det på sand. Men jeg skjønte ikke poenget med historien før jeg ble ganske gammel. For poenget er jo at den som bygger huset på fjell, han som hører og gjør noe med det. Han som bygger det på sand, det er han som hører og ikke gjør noe med det. Da blir det plutselig litt alvorlig. For meg, hva gjør jeg med det som jeg hører? Vi skal se en 2 minutters video som avslutning.
Dette var sterke saker. Anette hadde ønsket meg når jeg skulle lave settlista for denne. Jeg skal bare ordne noe praktisk. Sorry. Der. Ja, skulle lave settlista for dette mødet. Hun ville at vi skulle ha en solosang etter talen. Og jeg hadde natt til fredag vel, så var jeg vågen flere ganger. Og jeg skrek for den solosangen. For jeg var livredd for at når det blir en solosang, så blir den oppfattet som en del av talen. Og livredd for å sette punktum et annet sted enn der du satte det. Og trekke en annen vei enn der du trakk. Og ja, til 5 minutter før mødet begynte, så visste jeg ikke hvilken sang som skulle ligge der. Og nå er jeg ikke i tvil. På en flekk i min sjel. At denne sangen skal få lov å være en del av din tale. Og det var fantastisk å høre på. Ja. Så teksten kommer opp på veggen, så henger dere med og med. Men, people.
Tusen takk, Bjarte, for at du delte ditt hjerte. Det rørte veldig med mitt hjerte, og jeg tror flere sikkert sitter og kjenner på det. Veldig utfordrende og veldig, veldig bra for oss. Vi gjør det alltid sånn at det mulighet for å gi litt respons, og tenker det ikke mindre viktig I dag, etter det vi har hørt nå. Så på begge siderne her, så det forbedere som gjerne tar imot dere og vil snakke med dere og be med dere, hvis dere ønsker det. Kanskje du kjenner på det Asle snakket om, at du faktisk ønsker en konkret bekjennelse, at ja, jeg vil ta imot Jesus for første gang, eller jeg kjenner på dette her at jeg har ikke blitt født på ny. Altså, kanskje du kjenner på det, så ønsker jeg jo å utfordre deg på det. Det veldig sant, den utfordringen bør vi få. Så du her som ønsker å ta imot Jesus, så ta kontakt med de på siden, eller med Bjarte eller oss andre. Så vi bruker litt tid på dette. Barna kommer snart fra søndagsskolen, men jeg tenker det gjør ingenting. De kan bare komme inn, og de kan løpe rundt. Vi en stor familie. Så vi synger litt etterpå, men før det så vil Bjarte gi en konkret utfordring på det, I forhold til det han har sagt.
Ok. Det skriftet som står at Apollos vannet, og så husker jeg ikke mer. Nei. Men det handler om at noen sådde, noen vannet, men Gud ga vekst. Og det som at vi kommer av og til kirke, og så vi gir av tiden vår, vi gir av pengene våre, og vi tenker at vi investerer I menigheten. Men så jeg har lyst til at dere skal tenke at det faktisk slik at Gud investerer I deg når du her. Og det symboliserer med at vi kommer til å sende rundt noen skåler med frø, så vil jeg at dere skal ta dere en liten klype med frø og putte I veska eller helst I lomma. Og så kan det ligge litt og så skape litt sånn lommerusk. Jeg kan minne deg på litt av det som jeg snakket om I dag. Et frø noe fantastisk. Det blir jo ikke til liv før du putter det I jorda. Og igjen sånn så det du får, det Gud deler med deg, det kanskje noe som du trenger å så for at det skal bli til liv. Det ikke ment å stoppe med deg. Så alle kan ta det og ta noen frø så du kan hjelpe deg til å huske. Jeg synes det kjempebra at det blir mulighet for forbønn og sånn, så benytt dere det. Men jeg tror budskapet gjelder alle oss. De får så kommer alle til å få en liten klype med frø. Så jeg kommer bare til å sende det bakover.